Háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson svarar andsvaraðu sinni.
Hæstvirtur forseti, svo ábending sem hér var imprað á að við séum í reynd að gera það sama þegar við erum að fresta skattheimtunni hjá álfyrirtækjunum, að við séum að taka lán fram í tímann, það er alveg rétt. Þetta er rétt og þetta er nokkuð sem að okkur mörgum finnst orka tvímælis. Hvernig er þetta þá komið til? Þetta er ekki vegna þess að við höfum lagt upp í þessa för með þetta að leiða ljósi, alls ekki. Við vorum með hugmyndir það upphaflega að fara í meiri skattheimtu á raforkuna. Mér voru að tala þar 20 aura en voru konu niður í 12 síðan. Og í einhvern tíma var það ennþá hærra sem að mönnum fannst allt og hátt og sætti mikil í gagnrýni. Og við fórum síðan í umræðu þetta mál og viðræður við þessa aðila og þetta var niðurstaðan. Þetta var það sem að við náðum fram í sátt við þessa aðila.